Ezekiela toko fahafito amin'ny folo. Fanoarana momba ny voromahery roa. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova fampanonina ary milaza fanoarana amin'ny taranak' Israely ka ataovy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, nisy voromahery lehibe nanana elatra lehibe sady lava ny volon'elany ary nisoratsoratra avokoa ny volony rehetra. Dia tonga tao Libanona izy ka naka izay avo indrindra amin'ny rantsan'ny Sedera. Nitendry ny tariny dia nolangosany ka nentiny ho any amin'ny tany fandrantoana. Eny, tao an-tanànan'ny mpandranto no nambolena azy. Nangalany koa ny voanjavatra tamin'ny tany ka nambolena tao amin'ny tany lonaka. Nentiny ho amoron'ny ranobe iny ka natao niaraka ny fanao amin'ny hazo malahelo. Dia naniry iny ka tonga voaloboka iva misandrahaka mba hitodian'ny rantsany ho eo aminy ary ny fakany ho ao ambaniny. Ka dia tonga voaloboka izy ka nandrantsana sy nanaroka. Ary nisy voromahery lehibe hafa koa nanana elatra lehibe sady be volo, ary indro manazy izany voaloboka izany ka nampanatina ny fakany hankany aminy sady nampanaroka ny rantsany avy tamin'ny tany voafaritra nambolena azy mba hankany aminy koa mba ho lemany. Voavolo tao amin'ny sady tsara teo amoron'ny ranobe izy mba handrantsana sy amoa ka ho voaloboka tsara indrindra. Ataovinao hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, ho vanina va izy? Tsy hongotana va ny fakany ary ho tazana ny voany mba halazo izy? Halazo ny raviny rehetra raha vao mitsimoka, ka na dia ny sandry mahery sy ny vahoaka betsaka aza tsy hahay mampaniry azy avy amin'ny fakany intsony. Koa indro, na dia voavoly aza izy, moa ho vanina va? Tsy halazo tokoa va izy raha asiany rivotra avy any antsinanana? Eny, halazo eo amin'ny tany voafaritra nanyriny izy. Zedekiany komy tamin'ny Nebukadnezara ny vokatr' izany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranaka maditra hoe, tsy fantatrareo va ny hevitry ireto zavatra ireto? Lazao aminy hoe, indro, efa tonga tany Jerosalema ny mpanjakan'ny Babilônina ka naka ny mpanjaka sy ny mpanapaka tao, dia nitondra azy ho any aminy any Babilônina. Ary naka ny anankiray tamin'ny taranaky ny mpanjaka izy, dia nanao fanekena taminy ka nampianina azy, ary ny lehilahy mahery tamin'ny tany dia nentiny nandeha mba hihetry ny fanjakany ka tsy hiarina, mba ho tandremana ny fanekeny ka haharitra. Fa niodina taminy izy ka naniraka olona hankany Egipta mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Moa hambinina va izy? Ho afa-mandositra va izay manao toy izany? Nivadika ny fanekena izy ka ho afa-mandositra va? Raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia any amin'ilay tanyilay mpanjaka na mpanjaka azy sady nampianina azy, nefa no hamavoiny ny fianianana ary nivadiany ny fanekeny. Eny, any amin'io, any Babilônina no hahafatesany. Ary amin'ny hanandratany ireo tovotany sy ny hanaovany tilikambo handringanana olona maro, dia tsy hanampy azy amin'ny ady akory farao, na dia manana miaramila maro sy vahoaka betsaka aza. Fa efa nanamavy ny fianianana izy tamin'ny nivadian'ny fanekena, fa efa nanolotra ny tanana izy kanjona ao izany zavatra rehetra izany ihany, dia tsy ho afa-mandositra izy. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa aho, ny fampianianako izay no hamavoiny ary ny fanekeko izay nivadiany dia hatsingeriko ho eo andohany tokoa. Ary ny fandrika haratiko dia ho velariko aminy ka ho voan'ny fandriko izy ary ho antiko any Babilônina ka ho tsaraiko any noho ny nivadiany tamiko. Ary ny miaramilany rehetra izay afa-mandositra dia ho lavi ny sabatra, ary izay sisa dia hahely ho amin'ny rivotra rehetra ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no niteny izany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, izaho dia haka amin'ny rantsana avo indrindra amin'ny sedera avo ka hambleko izany. Ho laingosako ny tendri ny laingony mileny denoka ka hambleko ao amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no hambleko azy, ary handrantsana sy amoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samihafa rehetra hitoetra ao aminy. Ao amin'ny alikaliky ny rantsany no hitoerany, ary ho fantatry ny hazo rehetra ny tsaha fa izaho Jehovah no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina. Izaho Jehovah no niteny sady nanao izany.